ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи призведуть гучні судові процеси в Україні до бойкоту українських посольств за кордоном?
Я є прихильником того, щоб українська громада в цьому світі прийшла і сказала своє слово, різке, що вона думає про сьогоднішній режим.
Британський коментатор про причину насильства у цій країні та шляхи відновлення суспільного миру.
Я не думаю, що причина в скороченні соціальних витрат. Думаю, що йдеться про послаблення соціальних зв'язків у Британії. Це лише частково пов'язано з імміграцією.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Розвиток співпраці Росії і України в газовій сфері міг би будуватися за тією ж моделлю, що з Білоруссю, заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер. Ця заява пролунала за підсумками зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком. З обома керівниками нафтогазових компаній України та Росії зустрівся сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. На зустрічі обговорювали співпрацю у газовій сфері. Як повідомив за підсумками бесіди журналістам Олексій Міллер, Юрій Бойко представив пропозиції щодо розвитку газотранспортного співробітництва між Україною та Росією, які охоплюють не тільки співпрацю в газотранспортній сфері, а й співробітництво в інших напрямках. Київ домагається перегляду газової угоди, укладеної в період прем'єрства Юлії Тимошенко на початку 2009 року. Прем'єр-міністр Білорусі Михайло М'яснікович назвав нові санкції, запроваджені минулого тижня Сполученими Штатами стосовно Білорусі, агресією проти народу і викликом союзній державі. В ході сьогоднішнього засідання в Москві Раді міністрів Союзної держави Росії і Білорусі М'яснікович назвав санкції актом агресії по відношенню до білоруського народу відносно економіки нашої країни і до секторів, які тісно пов'язані з кооперацією з Російською Федерацією. Кінець цитати. За словами чиновника, Мінськ розраховує на підтримку Росії та Казахстану, щоб подолати наслідки американських санкцій. Також прем'єр-міністр Росії Путін піддав сумніву санкції Вашингтона у відповідь на дії Олександра Лукашенка щодо його політичних супротивників. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив про плани з перегляду державної політики у сфері освіти та підтримки дітей з неблагополучних родин. Виступаючи в одному з молодіжних клубів у графстві Оксфордширт, Кемерон заявив, що головною причиною масових заворушень і погромів у британських містах минулого тижня стало повільне моральне розкладання суспільства, яке необхідно, за його словами, зупинити.
This must be a wake-up call for our country.
Подія має стати сигналом до дії для нашої країни. Соціальні проблеми, що назрівали десятиліттями, призвели до вибуху, свідками якого ми стали. І якщо сьогодні люди чекають жорстких заходів проти вуличної злочинності, це означає, що вони хочуть, щоб і ці соціальні питання були вирішені.
Заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Жертвами недавніх заворушень у Лондоні та низці інших британських міст стали 5 осіб. Затримано понад 2,5 тисячі можливих учасників заворушень. І в Єгипті процес у справі колишнього президента цієї країни Хосні Мубарака і двох його синів відклали до 5 вересня. Таке рішення виніс сьогодні головуючий суддя Ахмед Рефаат. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Українці за кордоном вже висловили стурбованість нинішніми гучними судовими процесами в Україні. Але чи цього достатньо? Відомий західний політолог українського походження Тарас Кузьо закликає діаспору бойкотувати українські дипломатичні установи. Але у відповідь лунають заяви, що бойкот – це не вихід. Водночас українці у Європі стурбовані тим, що європейська інтеграція України опинилася під загрозою. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Тарас Козіо, британець українського походження, який нині викладає в університетах Північної Америки. Він закликає діаспору бойкотувати офіційні святкування 20-річчя незалежності України в українських посольствах на знак солідарності з політичними в'язнями в Україні. Кузіо нараховує близько 50 таких в'язнів, включно з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко та міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Якщо українці підуть на офіційні святкування, то таким чином опосередковано підтримують, цитую, авторитарний режим президента Віктора Януковича, вважає політолог. Українська влада відкидає подібні звинувачення і наполягає, що не втручається у роботу судів. Голова Європейського конгресу українців, яка водночас очолює Товариство української культури в Угорщині, Ярослава Хрутяні, мало вірить таким запевненням, але вважає, що бойкот українських дипломатів – це не вихід.
Я є прихильником того, щоб українська громада у всьому світі прийшла і сказала своє слово, річке, що вона думає про сьогоднішній режим. То як бойкотувати, значить нас і не чують, а як ми не будемо говорити – То взагалі це означає, можемо ставити хрест на Україні.
Ярослава Хрутяні очікує, що різку оцінку подіям в Україні висловить Світовий конгрес українців, який збирається в Києві 19 серпня. При цьому Хрутяні вважає, що суди над українськими опозиціонерами негативно впливають на європейську інтеграцію України.
Ну, ми відчуваємо це в Угорщині, як всі питаються, як це могло статися, що в демократичній країні лідер опозиції заарештований. Це такого не може бути, бо після того будуть вже за сині або за жовті очі сажати в тюрму.
Міністерство закордонних справ України раніше цього тижня заявило, що процес над Юлією Тимошенко не вплине на переговори з Європою про зону вільної торгівлі. Водночас перший віце-прем'єр Сергій Тігіпко визнав, що ці переговори ускладнилися після арешту колишнього українського прем'єра. Якщо подібні речі в Києві продовжуватимуться, то навіть найближчим друзям України у Європі буде важко агітувати за поглиблення відносин, попереджає на шпальта газети Moscow Times міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Голова української громади Швеції, колишній депутат місцевого парламенту Марія Гасан, поділяє таку стурбованість. Водночас вона закликає розв'язувати проблему правосуддя в Україні у ширшому контексті.
Тимошенко, звичайно, людина, яка привертає увагу до себе у всьому світі. Але це ні для кого не таємниця, що із правосуддям у нас є досить значні проблеми в країні. Тому виривати тільки один випадок, що стосується лише видатних людей, видатних політиків, то було б не зовсім справедливо, а інші люди, які несправедливо засуджені.
Марія Гасан також сказала Радіо Свобода, що вона проти бойкоту українських посольств за кордоном. 20 років – дуже короткий час для людини, а для країни – тим більше, каже активістка української громади в Швеції. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отож, арешт колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко не залишився непоміченим в Угорщині. Крім аналізу політичних реалій України, оцінок і прогнозів, оглядачі не виключають, що репресивні методи щодо представників та окремих лідерів української опозиції можуть сподобатися декому і в Угорщині. Про це більше розповідає кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Угорський аналітик Андраш Деак – один із тих, хто часто виступає у пресі з коментарями актуальних подій в Росії та Україні. Він вважає, що звинувачення і суд у справі Юлії Тимошенко зосередились лише на технічному, по суті формальному боці українсько-російської газової угоди. Між тим, керівник чинного уряду не тільки може, але й повинен персонально ухвалювати рішення, якщо по-іншому це не можна зробити, стверджує Андраш Деак. У світлі наведеного, я думаю, немає жодних сумнівів у тому, що це є виключно політичний процес проти Юлії Тимошенко, подібно до інших судових справ, в яких фігурують колишні члени її кабінету. Тому суспільна вага цих звинувачувальних процесів є дуже малою. Переконаний угорський аналітик. Водночас Андраш Деяк визнає, що чинна українська влада вміло маніпулює громадською думкою в Україні, спираючись на соціальну складову цієї газової оборудки. Адже завдяки їй Україна дорожче експортує свої вироби за кордон і підвищує внутрішні ціни на товари і послуги. Ця обставина є не на користь Юлії Тимошенко, вважає Андраш Деяк. На його думку, дискредитація лідерки опозиційного блоку БЮТ владою Віктора Януковича триватиме аж до наступних парламентських президентських виборів, оскільки рейтинги партії регіонів зараз дуже низькі. З іншого боку, Юлія Тимошенко та її політична сила вже давно пройшли пік своєї популярності в Україні. Я думаю, що її політична кар'єра зараз є не на цьому щаблі народної підтримки. Юлія Тимошенко вже була при владі, двічі очоливши кабінет міністрів. У багатьох питаннях її репутація скомпрометована. Важко сказати, чи зможе вона дати новий імпульс прискорення своєї партії. Вважає Андраш Деяк. Інший автор, Тібор Йобадь, припускає, що показовий суд над представниками української опозиції може багато в чому стати повчальним для правлячої урядової коаліції в Угорщині, де також тривають суди над низкою політиків опозиційного табору, яких звинувачують у корупції. Оскільки нині багато розмов точиться довкола притягнення до судової відповідальності колишнього прем'єра Угорщини Ференса Дюрчиня, справа Тимошенко може бути своєрідним тестом на міжнародну реакцію, робить висновок цей угорський оглядач. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Як склеїти розбиту Британію після погромів, що тривали кілька днів у найбільших містах країни? Над завданням, яке саме так сформулював прем'єр-міністр Девід Кемерон, замислюються нині багато британців, шукаючи причини спалаху насильства і шляхи відновлення суспільного миру. Більше на цю тему ми говорили з виконавчим редактором Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, відомим британським коментатором Джоном О'Саліваном. Пане О'Саліван, зараз відбуваються суди над тисячами учасників погромів. Що можна сказати про походження цих людей? Хто вони?
The picture is quite varied. First of all,
палітра дуже розмаїта. Це і люди, які мають роботу, деякі досить непогану роботу. Відомо, наприклад, про одного вчителя. Серед них були і досить забезпечені. Одна молода жінка збиралася до приватного університету, інша ходила до приватної школи. Були, звичайно, і бідні, і безробітні. Ймовірно, безробітні становитимуть значну частку з цих людей, але досі не виглядає так, що вони є переважною групою, чого очікували багато коментаторів. Ці люди представляють різні етнічні групи. Найтяжчі злочини вчинили банди, які майже за визначенням будуються на етнічних зв'язках. Цікаво є те, що етнічні групи зуміли зорганізуватися, щоб протистояти грабункам. Турецькі курди, наприклад, захищали свої магазини із бейсбольними битами. Вони не дали погромникам себе залякати. Тож іммігранти не є рушійною силою цих погромів, і про них пишуть зараз досить позитивно.
Багато говорилось про те, що протести були викликані бюджетними скороченнями. Що, на вашу думку, стало причиною насильства?
I don't think that the so-called cuts in public spending.
Я не думаю, що причина в скороченні соціальних витрат. Рішення ще навіть не встигло набрати чинності. Вони існують лише на папері. Я думаю, що справжні причини є досить складними і зі складною передісторією. Думаю, що йдеться про послаблення соціальних зв'язків у Британії. Це лише частково пов'язано з імміграцією, з прибуттям великої кількості людей, яким у суспільстві ще не навчилися довіряти. Але на прикладі тієї ж курдської громади можна сказати, що там, де люди знають одне одного, допомагають одне одному, живуть громадою, там було більше порядку і законності. Також думаю, що тут є і вина самої влади, яка останніми десятиліттями намагалася якомога менше втручатися в життя людей, не дуже сильно карати за злочини. Але це переросло в атмосферу вседозволеності. Боюся, що і зараз ця атмосфера буде посилена. Бо перші кілька вироків були дуже м'якими, як на скоєні злочини.
Які, на вашу думку, уроки слід було б винести з цих подій?
What has gone wrong? We used to be a much better society.
Що пішло не так? Ми були законослухняним суспільством, ми мали суспільство з найбільшим почуттям суспільного миру в Європі, і ми були набагато біднішими в той час. І я думаю, що зараз ми відчуваємо не стільки ностальгію, скільки потреба сильно замислитися над тим, як ці якості повернути. Людям потрібно буде замислитися над тим, що тримає суспільство разом, над тим, як посилити родини, додати більше поваги до порядку і права до поліції. І я б навіть сказав, що потрібно більше патріотизму. Раніше люди, народжені в Британії та поза нею, були патріотичними. Це не був ура-патріотизм, а сильне почуття відповідальності за свою країну. Нині це почуття втрачається. Тому гадаю, що уряду і суспільству потрібно подумати про те, як відновити це почуття внутрішньої поваги і патріотизму. В історії Англії це вже було в 19 столітті, коли суспільству вдалося повернутися до законослухняності, але тоді це було зроблено за допомогою релігії. Тепер, мабуть, потрібне щось інше.
But something like that, I think, is now on the agenda. We'll just have to see how it plays out.
Виконавчий редактор Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, відомий британський коментатор Джон О'Салливан в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Поляки подбали, щоб змагання Євро-2012 побачили незрячі і почули глухі вболівальники.
Завдяки так званій системі аудіодескрипції незрячі почують детальну розповідь про те, що відбувається на футбольному полі. Дізнаються, як виглядають футболісти та яке на них вбрання.
Чому світ не читає українську книгу?
Декілька десятків книжок, які просто виставлені на полицях, це не є представленням держави. Сьогодні, на жаль, Україну бачать державою з політичним цинізмом. Українську книгу в Європі не знають.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Впливові західні видання не виключають зростання в Україні політичних претензій чемпіона світу з боксу і лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Він заявив журналістам, що в політиці часто перемагає не той, хто завдає ударів, а той, хто їх уникає. Прокремлівський оглядач Федір Лук'янов зауважує, що в судовій партитурі Юлії Тимошенко зазвучали драматичні нотки, бо їй може загрожувати ще й звинувачення в причетності до гучного вбивства донецького олігарха в середині 90-х років. Огляд світової преси підготував Василь Зінгалов.
Впливова «Нью-Йорк Таймс» публікує розлогий матеріал із Києва від Ендрю Крамера, котрий не виключає, що нинішній чемпіон світу з боксу і лідер молодої політичної партії України «Удар» Віталій Кличко має можливості вийти в претенденти на політичній арені в Україні. Тут наголошено, що Кличко ненадовго покинув свої приготування в Австрії до нового захисту світового боксерського титулу і приїхав до Києва з політичною метою продемонструвати свою незгоду з політичним переслідуванням владою опозиціонера Юлії Тимошенко та набрати при цьому бали. Газета нагадує, що рейтинг «Удару» Кличка досить високий, і ця партія пройшла до місцевих органів влади у 15 областях із 25. Водночас, як зауважує Ендрю Крамер, Кличко не заплямував себе на виборних посадах в Україні, і політичні погляди його цілком європейські, та й мову українську він також шанує. До 35% українських виборців розгублені, бо не знають, за кого їм голосувати на виборах, і Віталій Кличко у цьому випадку не лише критикує владу, але й з розпорошеною опозицією України обережний. Він каже також, що нинішня влада та опозиція, котрі періодично міняються місцями, варті одне одного. Російська «Комерсант» цитує учасників переговорів з боку Росії по газу з українським прем'єром Юлією Тимошенко у січні 2009 року, котрі зізналися, що вони ніколи так не випивали, як у ті січневі дні, обмиваючи більше навіть невигідну газову угоду з українським прем'єром, а досить вагомі геополітичні поступки з боку Києва у наслідок цього. Газета також цитує експертів, котрі кажуть, що нинішній суд над Тимошенко у Києві – це не лише суд над нею, але й суд до певної міри над Путіним, і котрий є своєрідним шантажем Росії, щоб схилити її до перегляду газових контрактів із владою Януковича. Чи допоможе Юлії Тимошенко підтримка Росії, чи зросте її підірваний останнім часом авторитет серед народу, та чи піде цей народ на антивладні барикади, куди його кличе підсудна та її політичні соратники, над цим розмірковують цитовані «Комерсантом» експерти. Політичний оглядач Кремля Федір Лук'янов зауважує на сторінках ІноЗМІ, що в ситуації, яка склалася в російсько-українських стосунках, у Києва майже не залишилося поля для політичного маневру, і українська влада змушена буде вибирати насамперед з нехитрої пакетної моделі Кремля від створення єдиних виробничих ланцюжків енергетика, атом, військово-промисловий комплекс до митного союзу та єдиного економічного простору. Таким буде, які теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У польських містах, де відбуватимуться матчі Євро-2012, святом футболу зможуть безперешкодно насолоджуватися вболівальники-інваліди. Архітектори запланували стадіони таким чином, аби люди на інвалідних візках з вадами слуху і навіть незрячі могли повболівати за улюблені команди. Яким чином у Польщі подбали про вболівальників-інвалідів, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Скільки саме неповносправних вболівальників приїде до Польщі на Євро-2012, невідомо. Проте на кожному з чотирьох польських стадіонів, де відбуватимуться матчі чемпіонату, для людей на інвалідних візках забезпечено мінімум 100 місць. Найбільше таких місць підготували на Познанському стадіоні – аж 266. Пьотр Павловський, голова Польського фонду інтеграції, що займається проблемами інвалідів-вболівальників, вважає, що усі такі місця на польських стадіонах під час чемпіонату будуть заповнені. За словами Павловського, пересічний здоровий вболівальник не завжди розуміє, що незряча людина може робити на футбольному матчі.
Часто запам'ятаємо про те, що не тільки особа на вузку, але особа...
Ми часто забуваємо про те, що не тільки людина на візку, але й людина незряча або глуха повинна комфортно почуватися на стадіоні.
На щастя, каже Павловський, підготовка до Євро-2012 міняє ситуацію на краще. На нових польських стадіонах інваліди можуть без проблем під'їхати на інвалідних візках до своїх місць, буфетів і туалетів. Усе продумано так, аби неповносправна особа не мусила долати жодної сходинки. Дар'я Кулінська, речник Польського національного стадіону, розповідає.
106 місць для осіб неповносправних.
На стадіоні 106 місць для неповносправних осіб, плюс стільки ж для їхніх опікунів. Між стільцями ширша відстань, ніж це буває звичайно. Окремі стільці для опікунів, біля кожного стільця є місце для інвалідного візочка.
Польські організатори чемпіонату подбали й про вболівальників, які мають серйозні вади зору. Завдяки так званій системі аудіодескрипції незрячі почують детальну розповідь про те, що відбувається на футбольному полі, дізнаються, як виглядають футболісти та яке на них вбрання. З думкою про незрячих, кабіни ліфтів на стадіонах обладнані синтезаторами мови. Ці пристрої голосно повідомляють, на якому саме поверсі знаходиться ліфт. Кнопки виклику ліфта встановлені на висоті 60-80 см, так, щоб людина на візку могла без проблеми їх досягнути. У ліфтах, на коридорах, у туалетах нових польських стадіонів багато місця для маневрування інвалідними візками. Усі ці місця легко доступні. Проте, як наголошує Пьотр Павловський, для того, щоб вболівальники-інваліди не почувалися людьми другого сорту, недостатньо обладнати, за останнім словом техніки, стадіони. Що з того, каже Павловський, якщо стадіони стануть своєрідними, приязними для інвалідів островами, якщо до них не можна буде дістатися?
Огромна роля міст господарів, щоб створити стежки доступу.
Дуже важливо, щоб міста-господарі чемпіонату зуміли налагодити доїзд до стадіонів, бо з вокзалу, аеропорту, готелю, неповносправному вболівальнику потрібно якось доїхати до стадіону. Також необхідна співпраця багатьох установ та організацій.
На думку Павловського, багато на польських стадіонах змінилося на краще, проте чимало ще потрібно зробити. За його словами, архітектори не завжди розуміють потреби інвалідів. Скажімо, у Великій Британії, каже він, на стадіонах обладнують туалети для собак-провідників, які супроводжують незрячих вболівальників. У Польщі про такі речі поки що можна тільки мріяти. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Напередодні двох великих міжнародних книжкових виставок – московської та франкфуртської – українські видавці вкотре запитують, чи буде їхня книга нарешті презентована за кордоном на гідному рівні. Посадовці ж відповідають на це. Про те, щоб світ побачив та оцінив українську літературу, видавці мають подбати самі. Євген Солонина, далі.
Про якісне представлення української книги за кордоном треба говорити в майбутньому часі, вважає президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. На його думку, український стенд на міжнародних виставках сьогодні жодним чином не презентує нашу країну.
Декілька десятків книжок, які просто виставлені на полицях, це не є представленням держави. Сьогодні, на жаль, Україну бачать державою з політичним цинізмом. Українську книгу в Європі не знають.
Перший заступник голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський багато розповідає про програму 7-ї Київської міжнародної книжкової виставки «Ярмарку» та зізнається, що державних коштів на організацію все одно не вистачило.
Цьогорічний бюджет виставки 300 тисяч гривень. Безперечно, цих коштів не вистачає для того, щоб повністю забезпечити фінансування. Тому дольова участь книжкових видавництв також має місце у загальному кошторисі.
Грошей бракує не тільки на це. Начальник департаменту видавничої справи Держкомтелерадіо Олексій Кононенко роз'яснює, чому на закордонних виставках український стенд не в змозі презентувати потрібну кількість видавництв.
Маємо 150 тисяч гривень. Цих 150 тисяч гривень ми платимо 80 тисяч гривень за забудову площі. Ці 70 тисяч гривень треба проїхати митницю разом з книгами. Треба взяти квитки для учасників федерації. Більш того, треба ще й там за щось жити. Звичайно, що це може бути 4-5 чоловік.
Тим не менш, пан Кононенко бачить вихід із цієї ситуації. Він закликає видавців їздити у складі української делегації за власний кошт. Або ж вони можуть замовляти для себе окремі стенди. Останнє, щоправда, для них невигідно, вважає начальник департаменту видавничої справи Держкомтелерадіо.
Серед тисячі видавців вони просто там загубляться. Коли ж є стенд України, де є прапор України, і, звичайно, він до себе кличе.
Однак видавці не поспішають платити за участь в українській делегації. Наприклад, на Варшавській міжнародній книжковій виставці Україну представляли три стенди – державний видавництва «Темпора» та стенд книгарні «Є». На Московську та Франкфуртську виставки видавці покладають трохи більше надій, адже на них виділено по 150 тисяч гривень, на відміну від Варшавської, фінансування якої складало 60 тисяч гривень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами, за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».